Qalampirdan gapiramiz. 21 fevral kuni Turkiyadagi zilzilalardan so'ng bedarak yo'qolgan Hatay sport direktorining jasadi topildi. Bu haqda ESPN xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Tanir Saud 6 fevraldan beri ko'p qavatli uy vayronalari ostida qolib ketgan. Sport direktorimiz Tanir Saudni yo'qotishdan chuqur qayg'udamiz. Biz sizni unutmaymiz, Tanir. Har doim qalbimizdasiz, deyiladi Hatay sport klubi bayonotida. Qayd etilishicha, Saudning jasadi topilgan Renesans qarorgohi zilzila sodir bo'lganidan keyin Turkiyada yomon qurilish amaliyotining ramziga aylangan. Hozirgacha Turkiya va Suriyadagi zilzilalar oqibatida 46 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Eslatib o'tamiz, 18 fevral kuni Hatay sport klubi hujumchisi Kristian Atsu zilziladan keyingi vayronalar ostidan o'lik holda topilgandi. 31 yoshli futbolchi 2 hafta davomida vayronalar ostida qolib ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.